світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
Вітаємо, вітаємо всіх присутніх наразі на світлій хвилі радіо Еммануїл, що в перекладі «З нами Бог». Це програма «Світло в темряві» в прямому етері про подолання труднощів разом із Богом. Він – наше світло в темряві, і також він приходить в наше життя через людей, через своїх послідовників. Сьогодні в нас в гостях Олег Сидоренко, тележурналіст, телеведучий, продюсер, композитор, письменник, а також військовий капелан, військовий журналіст і діючий старший офіцер Генерального штабу ЗСУ. Олег, добрий день, вітаю вас.
Слава Господу Богу живому Ісусу Христу, вітаю всіх.
Навіки слава, радий бачити вас і торкнутися сьогодні до вашого життя, вашого шляху, почути ці свідчення, як Бог був світлом для вас на різних етапах життя і як через вас також світив в житті інших людей. Ну, ми розпочинаємо із світла, і взагалі у нас світло радіо, Бог є світло, світло в темряві світить, і темрява не огорнула його. Поділіться із нами на початку, будь ласка, Олег, коли це світло засвітило у вашому житті? Іншими словами, коли і як почалися ваші особисті відносини з Богом?
Вони були досить складними насамперед, бо Господь стукав в моє серце, стукав і через моїх рідних, близьких, через знайомих, стукав постійно. Але я не тільки не чув цього стуку, я нехтував ним і зневажав тих людей, які ходять в церкву, марнують свій час, як на той час я був переконаний. Але у Бога свої плани по відношенню до кожної людини. Так, я відвідував навіть зібрання об'єднання християн-військовослужбовців України, коли не був знайомий з Богом. І саме цей стук, він якраз і пролунав в моєму серці згодом, коли в 2006 році офіцером МВС України був направлений на місію підрозділу спеціального призначення Організації Об'єднаних Націй в Косово, Югославія. Все почалося з того, що відправлялись два літаки. На одному літаку летіли військові Косово ФОСИС, на іншому летіли міліціонери, нинішні поліцейські. Ну, тоді ми входили в склад поліції, ми теж були на деякий час поліцейськими. Відправлялись поліцейські в місію ЮНМІК, United Nations Mission in Kosovo. І два літаки стояли поруч, перед ними вишукувались два строї солдатів і поліцейських. Солдатів освячував, ходив поміж них військовий священник православної церкви, який був їхнім капеланом. А ми стояли осторонь, і ніхто до нас не підходив. Тут під'їхала автівка, під'їхав священник, теж православний, який провів обряд освячення з нашим строєм. І тоді поліцейські звернулись до нього з запитанням, а чому у військових є капелан, а у нас немає? Ми теж хочемо, щоб з нами був капелан. Знаючи моє прагнення пізнання Бога, священник тоді відповів, з вами летить Олег Сидоренко, він і буде вашим капеланом. Це було благословенням, коли прилетіли в Косово. Мені дали ключі від бібліотеки, щоб я відповідав за неї. І там, відсунувши в бік стілажі, зробивши спеціальний закуток, я зробив таку духовну капличку. Духовний центр, де кожен міг прийти, взяти духовну літературу, залишитися наодинці з Богом, помолитися. І отаким чином почався цей рух. І через 3 місяці після цього сталося неймовірне. Господь допустив, щоб я отримав важке ушкодження і опинився у шпиталі, лежачи вже на операційному столі, почав згадувати усі молитви, канонічні, які пам'ятав під час служінь в Києво-Печерській лаврі, куди я тоді часто ходив, відвідував її. Але нічого мені не допомагало. І врешті-решт, простими своїми словами, звернувся до Бога з проханням. Залиши мене в живих. Я дуже хочу повернутися в Україну живий. Я хочу побачити своїх дітей. Я хочу побачити дітей своїх дітей. Мені так хочеться багато ще побачити в цьому житті. Я не хочу. Я не готовий ще зараз іти з цього життя. А далі сталося те, що навряд чи людині, не народженій згорі, це можна зрозуміти. Бог промовив до мене. Промовив не таким звуком, який зараз ви всі чуєте через свої вуха, а цей голос якось розривав мене зсередини. І він, цей голос, пролунав у мене в голові і сказав: «Навіщо ти називаєш мене своїм отцем? Адже ти мене зовсім не знаєш». Мені стало зле, я став мокрий від поту, мурахи побігли по моєму тілу. Я зрозумів, що це голос Бога, інакше ніхто не міг до мене звернутися тими словами, що я його не знаю. Я тоді дав обітницю. Я сказав: хоча я знаю, що клястись не можна, але я клянуся, я присягаю тобі, що якщо ти залишиш мене в живих, я все життя присвячу тобі і пізнанню тебе. Коли повернувся в Україну, то в першу чергу я пішов одразу ж на каяття. Але пішов покаятись в ту церкву, де я чув слово Бога живого. Куди вже давно, багато років ходила моя дружина, а я нехтував цим. Я пішов в церкву євангельських християн-баптистів, покаявся, почав готуватись до хрещення, і через півроку після цього каяття у мене було на Різдво, а хрещення було вже в червні. Через 6 місяців прийняв в 7-му році хрещення і після цього вступив до семінарії Київської богословської на факультет пасторського капеланського керівництва, де здобув освіту пастора-капелана і почав служити Богу. Почав служити насамперед там, де Бог мене знайшов. Тому звані, в якому ви призвані, в ньому залишайтесь, сказав Господь, і я став служити Богу капеланом поліції, карного розшуку. І коли надійшов час звільнитись на пенсію, опинився в місті Південне, нинішня назва, а колись воно називалось Южний. І там став служити в Червоному Хресті. В Червоному Хресті у нас була невеличка клініка на 14 ліжкомісць для людей і став служити їм. Після цього почалася війна, 14-й рік. Треба було прийняти рішення, де нести служіння. І Господь мене повів до військових. Там я опинився, отак розпочалася моя вже служба Господу в якості військового вже капелана.
Дивовижна історія. Дякую вам за деталі, Олег. І дійсно, відносини з Богом – це завжди щось унікальне, щось неповторне в житті кожного із нас. Ви згадували на початку, що ви були у свій час в зібранні військових, де щось, мабуть, відбувалося пов'язане із Богом. Тобто вже тоді ваше життя було пов'язане із військовою сферою. І як ви завершили цю дивовижну історію, ви також зараз являєтеся військовим. Як ви гадаєте, Олег, завдяки чому, або, можливо, для чого ви опинилися саме на цьому шляху? Адже є і творчі, економічні, різні інші сфери. Чому саме військовий шлях став вашим шляхом життя?
Так, моя взагалі творча діяльність, вона пов'язана більше з телебаченням, з тележурналістикою, радіожурналістикою. На телевізійному каналі «П'ятий канал», «ТІВІ Табачук», «Ютар» були телевізійні передачі «02», «Кримінальний телетайп», «Кримінальна хроніка тижня», «Лінія тіні». Я був автором і ведучим цих передач. Згодом на фронті я продовжував телевізійну діяльність і був автором, ведучим телевізійних передач «Бліндаж», студія «Бригада 28», але на радіо у мене промінь була своя телевізійна рубрика «Кримінальний телетайп». Але, слава Богу, Бог мене захищав від того, щоб стати частиною когорти, яка насолоджується своєю величчю і значимістю у світі, в цьому світі. Тобто корони, як кажуть в світі, у мене не було. І я дякую за це Богу, що я не став пихатим. І Бог мені все життя давав уроки смирення. Смирення – це не ставити себе вище інших. Не ставити себе, от я капелан, значить я стою над вами, мені Бог дав владу. Капелан, як і пастор, це той, який прийшов служити. І для мене велика честь, коли до мене звертається солдат, звичайний солдат, і каже: «Капелане, а чи можете ви мені допомогти обігрівачем? Бо там, де я несу службу, там холодно, і мені потрібен обігрівач». Для мене це велика радість, коли Бог дає можливість виконати це прохання. Або інші побутові якісь питання, пов'язані з якимось одягом, харчуванням. І Бог дає ці можливості служити їм. Бути світлом, бути сіллю – це нести Слово Боже там, де ти знаходишся. І я продовжую служіння саме в цій сфері тільки через те, що у нас дуже не вистачає капеланів. Наприклад, був донещодавна ще капеланом командування сухопутних військ. Це не штатна посада. Немає такої посади в штаті в командуванні сухопутних військ. Так, існують служби військового капеланства в кожному роді і силах збройних формувань. Є служба військового капеланства і всіх збройних сил України. Але конкретно в командуваннях на сьогоднішній день ще немає капелана, людини, яка б відповідала за духовне життя тих, хто входить до командування, хто керує військами. І Бог мене поставив там, я тільки вбачаю, що це воля Бога. Хоча нещодавно чув проповідь одного пастора, він каже: «От як ти бачиш, що це воля Бога? Може, це там сам собі надумав? І свої забаганки, якісь свої бажання ти висловлюєш як волю Бога. А це ти хотів цього, а не Бог». Чому я кажу так стверджено, що Бог мене туди поставив? Тому що в командування зайти проповіднику, євангелісту, ну, будемо казати прямо, це неможливо. Особливо зараз, коли йде війна. Командування – це закритий пункт управління. І там може слово нести тільки той, хто є членом цього колективу. І якщо я опинився там, і Бог мене туди поставив на цю посаду, то він поставив для того, щоб там вести духовну роботу серед офіцерів, серед їх сімей і серед персоналу, який є обслуговуючим. І тому я дякую Богу насамперед за те, що він почув мене, і на моє прохання: «Ось я, пошли мене, Господи», він відповів, він дав мені можливість служити там, а саме головне, командуванню дав мудрість дозволити мені під час виконання своїх службових обов'язків, бо я старший офіцер, у мене є свої обов'язки функціональні, які я зобов'язаний виконувати, і я їх виконую, але знаходити час і можливості для того, щоб бути його свідком, його сіллю, його світом.
Подяка Богові за те, що він дарує можливість вам особисто, так, і взагалі людям, яких він знає, яких він вибрав бути світлом в таких місцях, в яких, ви кажете, ну, взагалі складно опинитися. І подяка Богові, що це відбувається. Мені здається, це викликає і радість, і надію, і навіть певного роду, можливо, і молитовні такі спрямування у наших слухачів. Особисто за вас і за всіх сьогодні, хто несе світло Божої істини в таких місцях, де багато тиску, багато викликів, і не часто божественне світло там присутнє. До речі, ви поділилися щодо певного творчого досвіду вашого життя, пов'язано із телебаченням, радіомовленням. Мені також відомо, що ви займалися журналістською діяльністю достатньо вагомий період. Як цей досвід, Олег, вплинув або, можливо, якось виразився вже у вашому військовому шляху? Особливо цікаво про журналістику, або, можливо, те, що, на чому ви хотіли би заакцентувати?
Ну, насамперед, хочеться згадати, коли в 98-му році на посаді начальника прес-служби внутрішніх військ МВС України виникла ідея створити журнал, і цей журнал був створений. Називається він «Слово честі». Це тепер журнал Національної гвардії. Там мені захотілося поставити лозунг. Ну, назву теж придумав самостійно слово честі, тому що для офіцера це найвищий його показник – слово честі. І Бог мені відкрив, що лозунгом має бути те, що спочатку було слово. У військового було слово честі. І цей лозунг був на шпальтах на першій обкладинці журналу. Спочатку було слово Іоанна, послання. І ну, тоді я ще Бога не знав, але я про це вже зазначив, що Бог постійно стукав у моє серце. І цим лозунгом також він показав, що його присутність скрізь, навіть там, де темрява, де його не знають. Темрявою можна назвати будь-яку частку суспільства, будь-який колектив, де увійти простій людині, євангелісту, з бажанням проповідувати неможливо. Зараз відкрилась дверь в служіння в Міністерстві охорони здоров'я. В кожному лікувальному закладі відтепер буде капелан. І цей капелан буде нести Слово Боже і регулювати діяльність капеланів-волонтерів, які от мають бажання прийти туди, щоб поділитись Словом Божим з тими, хто знаходиться в закладі. Я взагалі користуюсь емпіричними більше знаннями, що здобув за роки, вже 19 років, служіння Господу. І хочеться зазначити, що в будь-якій сфері, де б людина не була, чи це військовий капелан, чи госпітальний, чи спортивний, чи пенітенціарний, чи поліцейський капелан, чи навчальної сфери капелан, завжди треба бачити перед собою три категорії людей, яким необхідно служити. Насамперед, зрозуміло, це професійна діяльність, якщо ти прийшов, наприклад, в лікарню. Ти є капеланом тих, хто найбільше потребує. Найбільше потребують це ті, хто прийшов на лікування туди, чи привезли людину, щоб отримати медичну допомогу. Але друга категорія, не менш важлива, вони всі важливі, це категорія тих, хто лікує. І теж, коли вони бачать після проведеної операції чи проведеного лікування результат твоєї молитви як капелана, то вони також навертаються до Бога. Таких прикладів чимало, коли лікарі стають віруючими після того, як бачать, як капелан молився за проведення операції, за одужання дуже важко хворої людини, але Господь її вилікував. І тоді, зрозуміло, є результат цієї роботи. А також рідні, близькі. Хочу намалювати таку картину. Людину везуть на операцію. Вона опиняється в операційному блоці. В коридорі сидять близькі. І якщо капелан підійде до них і скаже, я хочу разом з вами помолитись за хід операції, щоб вона пройшла вдало, і щоб Господь провів цю операцію руками лікаря. Взяв його руки в свої руки і зробив цю операцію. Бо він знає кожну клітинку нашого організму. Я переконаний, ніхто не скаже, ні, не треба молитись, ми будемо чекати, ви відчепіться від нас, ми просто посидимо спокійно тут і почекаємо, коли операція завершиться. Такого не буде ніколи. Люди завжди скажуть, так, давайте помолимось. Бо кожен прагне під час важкої ситуації присутності Бога. Звертається до нього. І тоді, коли операція буде вдалою, я переконаний, що ці люди, які родичі хворої людини, вони обов'язково подякують Богу.
Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
Як це чудово дійсно зустріти в своєму житті, особливо в такі моменти тиску, невизначеності. Я себе уявляю на місці цього родича, так, або цієї людини, яка пов'язана з такими складними обставинами, побачити обличчя, побачити добрі зацікавлені очі і пропозицію молитви. Так, я би теж, скоріш за все, погодився на це, і це може і підтримати, тому що відволікає від можливих нав'язувань негативних сценарій, переживань тощо. Просто підтримати і відчути саме Божу присутність через госпітального капелана. У вас достатньо вагомий досвід, як я чую, це і поліцейський, і госпітальне капеланство. Наразі ви військовий капелан, і також здається очевидним, що ви маєте і палаєте ось цим бажанням доносити людям біблійні істини Євангелія Ісуса Христа. У мене от таке питання, Олег, поділіться з нами, що ви про це знаєте із досвіду. Чим відрізняється класичний євангеліст від саме капелана? Що би ви сказали про це?
Одного разу це питання мені задав один з пасторів. Каже, я не можу от зрозуміти, а чим відрізняється твоє служіння капелана від служіння євангеліста? І ви, і він, і ти несете слово, роздаєте брошурки, Євангелія людям, іноді щось інше, там, смаколики якісь. Все необхідно, що вони потребують. І тоді я отримав згори відповідь. Я сказав, що євангеліст, він сіяч. Це дуже необхідно. Дуже необхідне служіння. Але сіяч, який сіє наскрізь. І зерно може попасти в почву тверду, в почву вже приготовлену, для того, щоб воно проросло. І він ніколи не буде дивитись на цю почву. Я що маю на увазі? От, наприклад, євангеліст іде по вулиці в Києві і розповсюджує Слово Боже. Хіба він звертає увагу на те, хто перед ним? Перед ним просто людина, яка потребує спасіння. А хто вона за освітою, за своїми статками, за своєю професією? Йому абсолютно все одно, йому головне донести Слово Боже до людини. Капелан – це той самий євангеліст, але вузької сфери, де він повинен бути обізнаний з цією сферою. Чи це військовий капелан, він мусить знати життя військових. Пенітенціарний капелан, якщо він не буде знати порядків в місцях позбавлення волі, він не зможе там нести служіння. Його там не приймуть. Як і військові, вони не приймуть капелана, який не знає їхньої сфери діяльності. Який не знає, що таке лікувальний заклад, і прийде в лікувальний заклад щось говорити. Він може порушити і статут цього закладу. Він може зайти в операційну в той час, коли заборонено туди стороннім заходити. Тим, хто не є учасником цього операційного процесу. І це може наразити на дуже важкі наслідки, такі як заборона нести капеланське служіння. Те саме в навчальному закладі. Під час іспиту підійти, там, давайте я помолюсь за студентів, там, а вони в цей час відповідають, чи несуть підготовку, здійснюють підготовку до іспиту. Цим можна просто розірвати свої стосунки з викладацьким складом, який приймає іспити. Тобто людина перед тим, капелан, будь-який капелан, він має знати, ну, не досконало, але знати всі правила перебування і відносин в тій сфері, де він несе служіння. Тільки тоді спортивний капелан. Як може бути капелан спортивної баскетбольної команди, якщо він не знає правил команди, якщо не може підійти після отримання жовтої картки гравцем, не сказати: «Ти знаєш, я бачив, що ти здійснив помилку. Помилка була в тому, тому, тому. Давай помолимо, щоб Господь на майбутнє дав тобі мудрості не робити таких помилок, щоб ти ніколи жовту картку не отримав. Для цього треба знати правила цієї гри». Тобто я наголошую на тому, що капелан, він відрізняється від євангеліста тим, що він є невід'ємною частиною колективу, де несе служіння.
Отже, я роблю для себе такий висновок, що не кожен євангеліст – капелан, так? Але кожен капелан – це євангеліст, але вузької спеціалізації. Він має бути обізнаним в сфері своєї діяльності. І це дуже дотично до Божого характеру і серця, який хоче досягти суті, так? Хоче досягти саме серця. А для цього потрібно мати відносини, розуміти обставини, контекст людям, яким безпосередньо служить ця людина. Мені відомо, Олег, що наразі ви штабний старший офіцер, штабний старший офіцер, але при цьому ви продовжуєте нести і капеланське служіння. Поділіться із нами щодо саме досвіду штабної роботи старшого офіцера. З якими викликами ви особисто стикаєтеся і як ви їх долаєте?
Досить складне запитання, тому що штабна робота, вона надзвичайно відповідальна. Адже ми займаємось забезпеченням життєдіяльності, підготовки всіх Збройних сил України. І це надзвичайно велика відповідальність. Ми маємо забезпечити усім необхідним, створити умови для навчання їх. І це займає чималу частину часу. Але розпочинається все з того, що там, де Слово Бога не лунало ніколи, бо, як я вже зазначав, ця територія дуже закрита. Туди не може зайти просто євангеліст, принести Євангеліє і піти по кабінетах роздавати їх. При цьому ще закликаючи до спільної молитви, відриваючи від роботи. Це неможливо. Але коли... давайте наведу простий приклад. Я дуже звик апелювати прикладами. От я отримав завдання, мені треба отримати необхідну інформацію, обробити її, зробити її аналіз. Я роблю телефонний дзвінок командирам різних частин військових формувань. І перше, з чого починаю? Слава Ісусу Христу! Це підполковник Сидоренко Олег, я з головного управління доктрин та підготовки, мені необхідно отримати таку-то інформацію. Перше, що лунає з моїх вуст, це слава Ісусу Христу. І скажу вам, за півторарічну свою службу в Генеральному штабі надзвичайно приємно, а іноді настільки хвилююче, що правда, у мене іноді сльози виступають на очі, коли я чую з вуст високих командирів, начальників слова «Навіки слава». Вони відповідають. Це перший крок. Надалі хочу зазначити, от вчора у нас був День капелана України, військова капелана України. І мені настільки приємно було, хвилююче приємно чути привітання до себе від командирів частин, від начальників навчальних центрів. Вони телефонували, вони писали мені смски і вітали з Днем військового капелана. Тобто капелан присутній. От як є гасло «завжди поруч» у військових капеланів. Капелан завжди поруч. І вони це відчувають. І дуже цікавий момент, коли телефонують і просять інформацію, вже вони просять, не я прошу, вони просять інформацію, чи можу я поцікавитись, чи в тій чи іншій службі підготували вже для них відповідь, чи яким чином представили їх військовий організм. І чомусь телефонують не в ту службу, а телефонують капелану. Тому що знають, насамперед, капелан ніколи не відмовить. А по-друге, якщо офіцер зайде до іншої служби, навіть високого рангу офіцер, полковник, і скаже, дайте мені інформацію по такому-то об'єкту, запитають, а вам навіщо? Для чого? Це не ваша сфера діяльності. Це вам не потрібно знати. А коли капелан прийде і скаже, я хочу знати, за що молитись, якщо у них є недоліки, і за що дякувати Богу, якщо у них є успіхи, то чи могли б ви поділитись такою інформацією? Відмов на сьогоднішній день ще не було. Всі завжди йшли на зустріч. І дуже цікавим фактом є, напевно, те, що, як я вже сказав, багато вже вітаються цими словами «Слава Ісусу Христу навіки слава», відповідаючи. А також одного разу довелось вести переписку з одним з генералів в Генеральному штабі, де на моє запитання вітаю. Дозвольте на 2-3 хвилини зайти до вас. А відповіддю була письмова така форма: «Слава Ісусу Христу!» В 15:45. Для мене це було надзвичайно знаково. Людина привіталась першою. Генерал, слава Ісусу Христу! Це означає тільки одне. Господь поставив на те місце, де я можу славити Його, нести Його світло. І дуже хотів би торкнутися ще, якщо дозволите, такого важливого акценту, що для мене капелан не є представником церкви. Капелан, да, він є членом церкви, і йому не можна від церкви відриватись, адже це як гвинтик в механізмі. Гвинтик сам по собі, він загубиться в цьому світі, якщо його вийняти з годинника. Та й годинник вже не так працюватиме. Але гвинтик сам по собі, він нічого не зробить. Він зробить тільки, коли є частиною однієї машини, одного механізму. І в церкву треба ходити. І треба бути членом церкви. Але представляти капелан – це моє глибоке переконання. Він має не церкву, а має представляти Ісуса Христа. І коли мене запитують, а такі запитання часто лунають, а ви представник якої церкви? Я завжди відповідаю – Ісуса Христа. Ні-ні-ні, а от куди ви ходите? Я кажу, я ходжу, куди мене Христос приведе. Якщо вам цікаво, я перебуваю на служіннях абсолютно всіх церков, і мене запрошують і в греко-католицьку церкву, і в православну церкву України, і до п'ятдесятників, і до харизматів, і до баптистів. Я ходжу в усі церкви, де мене чекають, де мене запрошують, і до месіанських євреїв. Вони мені дуже близькі, месіанські євреї. І останнім часом я дуже з ними тісно став співпрацювати, адже вони несуть слово про спасіння через Ісуса Христа. І капелан, в моєму глибокому переконанні, має нести світло, а не знання про церкву.
Я світло для світу, хто піде за мною, той не буде ходити в темряві, але матиме світло життя. У свій час сказав Ісус Христос, і дійсно Він – наше світло, Він – наш Спаситель, Він – керівник нашого життя і нашої душі. Як приємно чути, що ось така, є такі люди, як ви, так, які перебувають в таких непростих місцях, де свої виклики, навантаження і завдання, але при цьому продовжують світити і передавати це світло надії, спокою, підтримки, ну і, звісно, спрямування довіри в Спасителя оточуючим людям. Хотілося би запитати або попросити у вас, Олег, поділитися з нами як такими побажаннями для тих, хто почує нас зараз, і хто, можливо, також бажає нести світло в колах дотичних до ваших, стикаючись із викликами, випробуваннями тощо, щоб ви побажали цим людям, незалежно від їхньої посади, але вони, як християни, хочуть, щоб це світло спасіння, світло любові Божої стало відчутне їхнім ближнім.
Дуже багато хочеться сказати. Час, на жаль, етеру обмежений, і всього не висловиш, але насамперед пам'ятати про головне, для чого ми це робимо. Ми робимо для того, щоб наблизити людей до Бога. Адже життя кожної людини складається з двох періодів. З того періоду, коли вони не знали Ісуса, і з того періоду, коли вони стали дихати ним. Бо коли мене запитують, а хто для тебе Ісус, я кажу, повітря. Я не можу без Нього. Миті не можу прожити. Я дихаю Ісусом, я живу Ісусом, я живу з Ісусом, і я несу Ісуса в цей світ. Для мене це найголовніше. Що порадити? Порадити, по-перше, визначитись насамперед, де ви можете бути корисними. Тут ви визначаєтесь особисто кожний, в якій сфері вам себе застосувати. Бути поліцейським капеланом чи військовим капеланом, це значить насамперед прочитати статут або положення про службу, знати його, щоб прийти і сказати, я хочу нести у вашому колективі світло Євангелія, світло спасення. Я знаю, чим ви займаєтесь. Я хочу бути невід'ємною часткою вашого колективу. І не забувати, що капелан, він працює 24/7. У мене були останнім часом кілька дзвінків о 2 і о 5 ночі від тих, хто знаходиться на передовій. Солдат телефонував і просив. Каже: капелане, я зараз виступаю на бій. Давайте помолимось з вами, благословіть мене, щоб я повернувся неушкоджений. І капелан не може ніколи сказати: ой, ні, я зайнятий, у мене часу немає, я хочу відпочити, і зараз 2 години ночі, а мені рано прокидатись. Капелан має постійно 24/7 бути готовим сказати: ось я, пошли мене, Господи.
Дякую, Олеге, за ці додатки до питання. Як це чудово, коли є хтось поруч, до кого ти завжди можеш звернутися і просто знати, що він відкритий, щоб вислухати тебе, і що його молитва завжди підноситься до небес саме за твою долю. Хочемо побажати всім тим, хто продовжує бажати нести Євангелія в цьому світі, незалежно від посади і місця свого знаходження, завжди покладатися на Господа і довіряти Його силі. Ну, а ми поступово наближаємося до завершення нашого спілкування, цього світлого інтерв'ю. І наостанку, часто класично, ми пропонуємо нашим гостям передати слово від серця або послання надії тим, хто зараз із нами, тим, хто чує нас і почує нас в майбутньому. Тому, Олег, будь ласка, ваше слово від серця для наших слухачів.
Це слово благословення, це слово молитви. Отче, я тобі дякую за час, який ти мені дав провести тут, в цій студії, з тими радіослухачами, які нас чули, з тими, хто від них може почути якісь істини, які ти проговорюєш через нас. Прошу і надалі благослови своєю мудрістю, силою, упевненістю і прагненням нести світло в цей мир, нести сіль в цей мир, щоб він не псувався, і бути чистим, щирим перед тими, кому ми служимо, а насамперед перед тобою. Благослови постійно думати про білий одяг, про чисте серце, світлі думки і білу душу. Допомагай нам ставати кращими в твоїх очах і все робити для твоєї слави, Отця, Сина і Святого Духа, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
З нами був Олег Сидоренко. Дуже дякую вам, що ви сьогодні приділили час і були в нашій студії і розкрили нам те, наскільки багато насправді світла в тих, начебто інколи нам здається, темних куточках цього світу. Нехай Бог вас благословить, скерує, надихне і дарує безпеку у вашому житті, у вашій діяльності і також ваших співробітникам. Дякую, що були сьогодні з нами.
Амінь.
Ви прослухали програму «Світло в темряві».